Συνεχίζουμε στο μάθημά μας, αδέλφια. Είναι στην επιστολή του Πέτρου την πρώτη, στη σελίδα 1074, και διαβάζουμε από το Α κεφάλαιο στο 22 εδάφιο. 1074 σελίδα, επιστολή Πέτρου η πρώτη, Α κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοή της αλήθειας διά του πνεύματος, προς φιλαδελφία ανυπόκριτο, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκ καθαράς καρδίας, επειδή αναγεννήθητε ουχή εκ φθαρτού σπέρματος αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα, διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα και ούτως είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Ο Απόστολος λοιπόν έχει μία πρόθεση να βοηθήσει τους πιστούς. Και να τους βοηθήσει για ποιο λόγο? Για να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Τι να καταφέρουν? Να γνωρίσουν την αλήθεια του Θεού και να συνεχίσουν να αγωνίζονται για να συναντήσουν τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Στόχος είναι αυτός, αδελφοί. Να είμαστε μαζί του όταν θα έρθει να μας παραλάβει. Αυτό είναι ένας στόχος. Και είτε ζώμεν, λέει, είτε αποθνίσκομεν, πρέπει να παραμείνουμε του Κυρίου. Γιατί αναγεννηθήκαμε. Γιατί γνωρίσαμε, γιατί καταλάβαμε, γιατί ήρθε η αποκάλυψη μέσα στη ζωή μας και έχουμε τώρα φως, και το φως αυτό φωτίζει την ψυχή μας, το μυαλό μας, και βλέπουμε πραγματικά πώς να περπατήσουμε. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και αλήθεια, δεν είναι μόνο ο Πέτρος αυτός που λέει αυτή την αλήθεια, αλλά και ο Ιωάννης που διαβάζουμε στην επιστολή του, είναι ότι χρειάζεται να πιστέψουμε δύο βασικά πράγματα. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος που έστειλε ο Πατέρας για να πιστέψουμε σε Αυτόν, και να αγαπάμε την αδελφότητα, τους αδελφούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, αδελφοί, γιατί τότε δείχνεις ότι γνωρίζεις το Θεό, κάνεις το θέλημα του Θεού και έρχεσαι σε συνάντηση του Κυρίου. Αυτή λοιπόν η πορεία και η διαδρομή δεν είναι εύκολη. Και δεν είναι εύκολη γιατί έχουμε να κάνουμε με τον κόσμο, έχουμε να κάνουμε με τις επιθυμίες του κόσμου, έχουμε να κάνουμε με τις δικές μας επιθυμίες και έχουμε να κάνουμε και με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την αλήθεια. Εάν τη δεχόμαστε, εάν την απορρίπτουμε, εάν την καταπατάμε, εάν την κάνουμε και την εκτελούμε την αλήθεια, αυτός είναι ένας βασικός ρόλος του χριστιανού, να μπορέσει να γνωρίσει την αλήθεια, να ελευθερωθεί από την αλήθεια, να κρατήσει την αλήθεια και να μπορέσει να τη συστήσει την αλήθεια. Είναι πολύ βασική αρχή για έναν χριστιανό, αλλά ο Απόστολος Πέτρος καταλαβαίνει ότι εδώ γίνεται ένας πνευματικός αγώνας. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί. Δεν είναι εύκολο κάποιος να παραμένει πάντα σταθερός, χωρίς μεταβολές πνευματικές μέσα στη ζωή του. Γι' αυτό και πολλές φορές η ψυχή μας, το πνεύμα μας, το σώμα μας φέρει πληγές, φέρει προβλήματα, φέρει αμαρτίες, φέρει λάθη. Και αυτό ζητάει ο Απόστολος Πέτρος, να καθαρίσουμε τις ψυχές μας. Καθαρίστε, λέει λοιπόν, τις ψυχές σας. Γιατί το ζητάει από χριστιανούς? Γιατί σίγουρα η ψυχή λερώνεται, γιατί έχει τρία βασικά πράγματα η ψυχή, αδελφοί, και πρέπει να το καταλάβουμε. Η ψυχή είναι θέληση, είναι συναισθήματα και είναι και επιθυμίες. Είναι θέληση, έχεις μια ψυχή που θέλει να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, αποζητάει τον Θεό, τον ψάχνει τον Θεό, θέλει να τον αναγνωρίσει, το θέλει, και η θέληση αυτή δίνει το δικαίωμα στο Θεό να μας επισκεφτεί, και έχει και συναισθήματα, δηλαδή νιώθει πράγματα, έχει χαρά, έχει λύπη, έχει θυμό, έχει ένταση, η ψυχή έχει συναισθήματα, αδελφοί, και έχει και επιθυμίες. Γι' αυτό σε αυτή τη διαδικασία και των συναισθημάτων και της απόφασης που παίρνει κάποιος και των επιθυμιών, σε αυτή τη διαδικασία οι ψυχές λερώνονται. Και το λέω με πάσα ειλικρίνεια, γιατί καταλαβαίνουμε, δεν σας πάω πολύ μακριά, στο παράδειγμα που έχουμε τώρα. Τι γιορτάζουμε? Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι μια εποχή που όλοι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός και πρέπει να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό και να τον αναγνωρίσουν σαν σωτήρα τους και να δοξάσουν τον Ιησού Χριστό, να χαρούν για την έλευση του Ιησού Χριστού. Και τι κάνουν οι άνθρωποι? Αντί να ακολουθήσουν αυτή την αλήθεια, έχουν μεταβάλει αυτή την αλήθεια και χαίρονται για τον Άγιο Βασίλη. Θα έρθει ο Άγιος Βασίλης, θα μας φέρει δώρα ο Άγιος Βασίλης, θα πάμε να παίξουμε την πρωτοχρονιά τα χαρτιά μας, θα πάμε στο ρεβεγιόν, θα πάμε με τους φίλους μας. Έχουν διαφοροποιήσει την αλήθεια στην οποία ζούνε και την έχουν μεταβάλει. Και γιατί? Γιατί δεν μπορούν εύκολα οι άνθρωποι να κρατήσουν αυτή την αλήθεια και να την περπατήσουν αυτή την αλήθεια, γιατί έρχεται ο κόσμος, έρχεται ο εχθρός να μας παραπλανήσει, αδελφοί. Γι' αυτό όταν λέμε ότι η επιθυμία είναι ένα βασικό στοιχείο πτώσης του ανθρώπου και λερώματος της ψυχής του ανθρώπου, είναι αυτό που έχει ο κόσμος, η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία της σαρκός και η αλαζονία του βίου, που έρχεται και τραβάει τον άνθρωπο προς τη δική του μεριά. Δηλαδή τον λερώνει, τον βγάζει από την καθαρότητα του λευκού ενδύματος που μας ζήτησε και στο προηγούμενο μάθημα το διαβάσαμε στην Αποκάλυψη, ότι θέλω να περιπατάτε με λευκά ημάτια, γιατί έρχομαι ξαφνικά, θα έρθω γρήγορα ξαφνικά και θα πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι πρέπει να περπατάτε με λευκά ημάτια. Τι σημαίνει λευκό ημάτιο? Σημαίνει ότι καθαρίζω την ψυχή μου από τι? Και είναι βασικό να το θυμόμαστε, αδελφοί. Και το λέω έτσι, πρέπει να το θυμόμαστε. Από επιθυμία, κακή επιθυμία, από κακά συναισθήματα και από κακές αποφάσεις, από θέληση την οποία δεν μπορείς να ακολουθήσεις και να κάνεις το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα το σωστό? Είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, έρχεται με το που ξεκινάει τη διακονία και πάει στον Ιωάννη και λέει βάφτισέ με, του λέει ο Ιωάννης όχι, δεν μπορώ να σε βαφτίσω εγώ, και λέει άστα τώρα αυτά, πρέπει να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είχε ταυτιστεί όχι με το δικό του θέλημα, αλλά με ποιο θέλημα? Το θέλημα του Πατέρα. Από εκεί ξεκινάει η διαδικασία, αδελφοί. Ξεκινάει με το να ταυτιστώ με το θέλημα του Θεού, του Πατέρα Θεού. Η ψυχή μου αποφασίζει να ταυτιστεί με τη θέληση του Θεού. Γι' αυτό και στην προσευχή του στο τέλος είπε, δεν θέλω να κάνω το δικό μου θέλημα, Πατέρα, αλλά το δικό σου θέλημα. Δηλαδή ήρθα αποφασισμένος όχι να κάνω αυτά που μου αρέσουν εμένα, αλλά να κάνω αυτά που αρέσουν σε σένα. Γι' αυτό η ψυχή λερώνεται, αδελφοί, όταν αποφασίζουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς. Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Και πολλές φορές το ακούμε και από παιδιά αυτό. Θα κάνω ό,τι μου αρέσει, ό,τι θέλω. Δεν σημαίνει, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος δεν έχει θέληση. Έχει θέληση. Αλλά εάν αυτή τη θέληση την συντονίσει με τη θέληση του Θεού και τελικά καταλάβει ότι η θέληση του Θεού είναι καλύτερη, είναι πιο ευλογημένη, είναι ανώτερη και πρέπει τη δική μου θέληση να την υποτάξω στη θέληση του Θεού, τότε θα πάρω απόφαση να ζήσω στο περπάτημά μου, στο θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Τι σημαίνει αγαθό, ευάρεστο και τέλειο? Είναι καλό, είναι ευχάριστο και είναι σωστό, τέλειο. Δηλαδή θα με τελειοποιήσει. Αλλιώς αν κάνω το δικό μου θέλημα, θα κάνω λάθη, θα παίρνω λάθος αποφάσεις και θα περπατάω λάθος σε αυτό το δρόμο. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν? Καθαρίστε, λέει λοιπόν, τις ψυχές σας. Όταν ζητάει από τους ανθρώπους να καθαρίσουν τις ψυχές τους, η διαδικασία, αδελφοί, είναι μια τριπλή, θα λέγαμε, διαδικασία, η οποία αναφέρεται στην επιστολή προς Θεσσαλονικής, το διαβάζω έτσι λίγο για να ακουστεί, προς Θεσσαλονικής, στο 5ο κεφάλαιο, στο 23 εδάφιο, από το 23 εδάφιο, και λέει, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως. Τι λέει? Ήθε, μακάρι, να σας αγιάσει ολοκλήρως. Δεν μας έχει αγιάσει? Δεν είμαστε Άγιοι? Έχουμε κάνει και μάθημα, πορεία προς τον αγιασμό. Δεν είμαστε Άγιοι, αδελφοί. Αγιαζόμαστε. Δεν μπήκαμε μέσα στην πίστη τελειοποιούμαστε. Δεν μπήκαμε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού και ομολογήσαμε Χριστό και γίναμε οι πιο Άγιοι, οι πιο τέλειοι, οι πιο καλοί, οι πιο ευλογημένοι, οι πιο καθαροί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι μια καθημερινότητα την οποία κάνουμε μια προσπάθεια να διορθώσουμε τα δικά μας προσωπικά λάθη και να βοηθήσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν που προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός ο Θεός της ειρήνης. Γιατί λοιπόν είναι ο Θεός της ειρήνης αυτός που θα σας βοηθήσει να να αγιαστούμε ολοκλήρως. Ξέρετε, αδελφοί, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η ψυχή πάσχει από συναισθήματα και πάσχει από επιθυμίες. Η θέληση δική μας εξαρτάται από αυτά. Δηλαδή, το αν αποφασίσουμε να πάμε προς το θέλημα του Θεού ή αν αποφασίσουμε να πάμε προς το θέλημα του κόσμου, να αγαπήσουμε δηλαδή τον κόσμο, εξαρτάται από το πόσα συναισθήματα κουβαλάμε, τι συναισθήματα κουβαλάμε και πόσες επιθυμίες κουβαλάμε. Εάν αυτά τα καθαρίσουμε σταδιακά, τότε σίγουρα θα είναι μια ευκαιρία για τον άνθρωπο, αντί να κάνει το δικό του θέλημα, το θέλημα της σαρκός, να κάνει το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι το σωστό. Άρα λοιπόν, πού επικεντρώνεται ο χριστιανός? Στα συναισθήματά του και στις επιθυμίες του, αδελφοί. Το επαναλαμβάνω απλά και μόνο για να καταγραφεί μέσα στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, να το κατανοήσουμε τι είναι αυτό που παλεύουμε στην καθημερινότητά μας και τι είναι αυτό που μας λερώνει. Όλη η γραφή έχει να κάνει με αυτά τα δύο βασικά πράγματα όταν μιλάει για διόρθωση. Τι σημαίνει συναισθήματα? Σημαίνει θυμός, οργή, σημαίνει τσακωμός, σημαίνει μάχες, σημαίνει εντάσεις, σημαίνει απογοήτευση, σημαίνει φόβος, σημαίνει κακοδιαχείριση σκέψης, διαλογισμούς. Σημαίνει πράγματα τα οποία μου κάνουν την ψυχή μου να ταράσεται. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, μη ταράζετε η καρδιά σας. Γιατί το κομμάτι αυτό της καρδιάς που αναφέρεται ο Ιησούς Χριστός δεν είναι η καρδιά η σάρκινη, αδελφοί. Είναι η καρδιά η πνευματική, είναι η καρδιά της ψυχής, η οποία κουβαλάει μέσα της επιθυμίες, κακές, λάθη, προβλήματα, τα οποία δεν τα έχει διορθώσει. Γιατί εκ της καρδίας προέρχονται, λέει, οι πονηροί διαλογισμοί. Δηλαδή, όταν θα χρειαστεί να βγάλω στην επιφάνεια σκέψεις, αποφάσεις, θέληση, τα κουβαλάει μέσα η καρδιά μου αυτά. Και για να μπορέσει να ησυχάσει η καρδιά μου, τι χρειάζεται? Ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Σημαίνει αποδοχή, αδελφοί. Σημαίνει δέχομαι το θέλημα του Θεού. Κάνω ειρήνη με το Θεό. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός έστελνε τους μαθητές του και τους έστελνε 2-2 για να πάνε να ευαγγελίσουν, τους έλεγε μια μεγάλη αλήθεια που αν δεν την κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να δούμε το σχέδιο του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Εάν θα μπείτε, λέει, μέσα σε ένα σπίτι, τι θα πείτε? Ειρήνη ημίν. Και η ειρήνη η δικιά σας, αν υπάρχει ιός ειρήνης και είναι άξιος ο οίκος αυτού, η ειρήνη η δικιά σας θα έρθει πάνω σε αυτόν και τότε ο άνθρωπος αυτός θα ευλογηθεί. Γιατί τους το είπε αυτό ο Ιησούς Χριστός? Γιατί η ειρήνη η δικιά μας οφείλεται με το ότι έχουμε τακτοποιηθεί με τον Θεό. Δηλαδή αποφασίσαμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Τι είναι το θέλημα του Θεού? Το αγαθό και βάρεστο και τέλειο. Να πιστέψουμε, όπως λέει στον Ιωάννη, στον Ιησού Χριστό, στον Υιό του Θεού, και να αγαπήσουμε τους αδελφούς, δηλαδή να αγαπήσουμε αυτούς που έχει καλέσει ο Κύριος και τους έχει βάλει μέσα στην πίμνη του και τους έχει δώσει τη δυνατότητα να περπατήσουν μαζί μας. Γι' αυτό ο αδελφός ο οποίος πήγε στον Απόστολο Παύλο, πώς τον ονόμασε? Του λέει αδελφέ. Δεν ήταν ακόμα αδελφός, αλλά επειδή κατάλαβε ότι ο Χριστός τον κάλεσε, του λέει αδελφέ. Και ήρθα, λέει, να βάλω τα χέρια μου πάνω μου, είπε ο Θεός, να αναβλέψεις και να βαφτιστείς στο νερό και να πάρεις Πνεύμα Άγιο και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και τον ονόμασε αδελφό, δηλαδή τον δέχτηκε σαν έναν πνευματικό αδελφό δικό του. Αυτό λοιπόν ζητάει από μας ο Λόγος του Θεού όταν αναφέρεται στο ότι πρέπει να αγιαστεί ολοκλήρως, ότι πρέπει να έρθει η ειρήνη του Θεού να τακτοποιήσει τη σχέση μας με το Θεό, να ειρηνεύσουμε με το Θεό, να αποφασίσουμε να δεχτούμε την αλήθεια αυτή του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και αφού τη δεχτούμε και δεν αντιδράσουμε, τι σημαίνει ειρήνη? Σημαίνει ότι όταν έρχομαι και σου μιλάω για τον Χριστό, δεν μου τρώνεις, δεν αντιδράς, δεν εξαγριώνεσαι, δεν λες τι είναι αυτά που μου λες. Γιατί, αδελφοί, θα έλεγα κακά τα ψέματα. Το πρόβλημα το βασικό ενός ανθρώπου του Θεού όταν μιλάει για τον Ιησού Χριστό είναι ότι ακόμα και η οικιακή του είναι η εχθρή του. Δηλαδή δεν τον αποδέχεται ούτε η μάνα του, ούτε ο πατέρας του. Εγώ το έχω ζήσει σε προσωπικό επίπεδο. Όταν μιλάς για τον Χριστό, δεν σε θέλει κανένας, ούτε η οικογένειά σου. Σταδιακά αρχίζουν και κατανοούν ποια είναι η αλήθεια σου. Δεν σε θέλει ο πατέρας σου, η μάνα σου, ο πεθερός σου, η πεθερά σου, ο θείος σου, η θεία σου. Σε κοροϊδεύουν, δεν έχουν ειρήνη. Η δική σου ειρήνη με τον Θεό δεν μπορεί να περάσει αν δεν υπάρχει κάποιος που να αποδεχτεί ότι εγώ θα ειρηνεύσω με το Θεό, θέλω να τα βρω με το Θεό, θέλω να είμαι με το Θεό, θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό η ειρήνη του Θεού, λέει, θα διαφυλάξει τις καρδιές σας και τους διαλογισμούς σας. Θα διαφυλάξει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε την αλήθεια αυτή του προσώπου του Ιησού Χριστού. Θα έρθει η ειρήνη, θα ανοίξει η καρδιά μας και θα αποδεχτούμε την αλήθεια και το Λόγο του Θεού. Και έρχεται λοιπόν και λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντάς μας δώσει μια εικόνα του πώς δουλεύει πνευματικά ένας άνθρωπος, ο Θεός της ειρήνης να σας αγιάσει ολοκλήρως. Γιατί λέει ο Θεός της ειρήνης να σας αγιάσει ολοκλήρως? Γιατί, αδελφοί, όσο και ειρήνη να έχουμε, πάλι τσακωνόμαστε. Τι σημαίνει τσακωνόμαστε? Σημαίνει ότι κάποια τα δεχόμαστε, κάποια δεν τα δεχόμαστε. Κάποια λέμε ναι, συμφωνώ, κάποια λέμε δεν συμφωνώ. Πότε γίνεται ένας τσακωμός? Όταν δεν συμφωνείς. Πάρε αυτό και βάλ' το εκεί. Όχι, δεν συμφωνώ. Θα το πάρω εδώ και θα το βάλω από εκεί. Δεν συμφωνείς, δεν ειρηνεύεις. Δηλαδή ενοχλείσαι. Κάτι σε ενοχλεί σε αυτό που σου λέει κάποιος. Εάν λοιπόν έχουμε ειρήνη και συμβιβαζόμαστε με αυτά που μας έχει πει ο Θεός και τα αποδεχόμαστε, τότε αγιαζόμαστε ολοκλήρως. Φέρνουμε ένα παράδειγμα καμιά φορά και το λέω για το μαντήλι στους αδελφές, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς, λέει, δεν τσακωνόμαστε, δεν έχουμε την συνήθεια αυτή. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία τις αλήθειες μας να τις διαπραγματευτούμε με τσακωμούς. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος γιατί σου λέει, εμάς μας έχει πει ο Θεός όταν μια γυναίκα προσεύχεται να καλύπτει το κεφάλι της. Σας το λέω, λέει, αυτή είναι μια αλήθεια. Αλλά αν κάποιος διαφωνεί, εγώ δεν μπορώ να τσακωθώ μαζί του. Πρέπει να το αποδεχτεί, να κάνει ειρήνη με το Θεό. Δηλαδή να πει, ναι, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά το δέχομαι έτσι πως το λέει ο Θεός και θα υποταχθώ σε αυτό. Άρα σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που αν δεν κάνουμε ειρήνη με αυτά που μας λέει ο Θεός, δεν πρόκειται να αγιαστούμε ολοκλήρως. Ολοκλήρως σημαίνει ότι θα αφήσουμε στην άκρη κάτι που δεν θα είναι σωστό, δεν θα είναι τέλειο. Θα κάνουμε πράγματα δικά μας. Θα αποφασίζουμε για τον εαυτό μας. Θα έχουμε διαφορετικό θέλημα από ό,τι είναι το θέλημα του Θεού. Δεν θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με το θέλημα του Θεού. Θα κάνουμε ναι μεν κάτι, αλλά δεν θα το κάνουμε ολόκληρο. Που σημαίνει δεν θα έχουμε πλήρη θέληση του θελήματος του Θεού. Δηλαδή δεν το κάνω ακριβώς. Το κάνω στο περίπου. Και πότε μόνο το κάνω ακριβώς? Όταν ο Θεός ειρήνης ειρηνεύσει τους διαλογισμούς μας, δηλαδή τις διαφορετικές απόψεις, τις εντάσεις, τις αντιλογίες, τις αντιπαραθέσεις. Ξέρετε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Θεός ήταν αντιλογίες. Δηλαδή, εγώ θέλω κάτι άλλο. Εσύ μου λες αυτό, εγώ θα κάνω κάτι άλλο. Η αντιλογία είναι, θα λέγαμε, ένα λάθος μονοπάτι για να ακολουθήσει ένας άνθρωπος στα πράγματα του Θεού. Ένας από αυτούς που έκαναν αντιλογία ήταν ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών. Και στη διαδικασία αυτή της αντιλογίας χάσανε τη ζωή τους. Δηλαδή χάσανε την επικοινωνία τους και με το Θεό αλλά και με τους ανθρώπους που ήταν δίπλα τους, το λαό τους. Αυτό λοιπόν που ζητάει ο Παύλος και λέει να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, είναι η βασική αλήθεια του πώς δουλεύει η ψυχή. Δηλαδή πώς διατηρείται η ψυχή ολόκληρη? Υπάρχει περίπτωση μια ψυχή να είναι κομματιασμένη, δηλαδή να της λείπουν τμήματα? Τι σημαίνει να διατηρηθεί ολόκληρη? Σημαίνει να είναι υγιής όλη. Δηλαδή να μην είναι η ψυχή η μισή να θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και η άλλη μισή να θέλει να κάνει το θέλημα της αρχός. Δηλαδή να μην είναι μοιρασμένη στη μέση, αλλά να το θέλει να είναι ολόκληρη η ψυχή καθαρισμένη και διορθωμένη. Γι' αυτό σας λέω ότι η ολοκλήρωση του καθαρισμού και του αγιασμού, όχι μόνο του σώματος, ούτε του πνεύματος, αλλά και της ψυχής, έχει ένα στόχο. Ο στόχος ποιος είναι? Να περπατήσουμε με καθαρά ημάτια, να διορθώσουμε τα λάθος συναισθήματα και τις λάθος επιθυμίες και να σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμέμπτος. Τι σημαίνει αμέμπτος? σημαίνει ότι αν δεν διορθώσουμε κάποια πράγματα, αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας. Υπάρχει περίπτωση να σταθείς μπροστά στην παρουσία του Κυρίου του Ιησού Χριστού με μομφή? Υπάρχει. Πώς μπήκε ο άλλος μέσα στο παλάτι και λέει, πώς μπήκες μη έχων ένδυμα γάμου? Δεν γίνεται, λέει, να μπεις χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου. Κάτι λάθος έκανες. Δεν μπήκες με σωστό τρόπο. Άρα λοιπόν, εμείς θα χρειαστεί να κατανοήσουμε ότι για την ψυχή μας θα χρειάζεται να κάνουμε ένα καθαρισμό συναισθημάτων και επιθυμιών με τέτοιο τρόπο ώστε να αγιαστεί ολοκλήρως η ψυχή μας. Θα μου πεις να μην ασχοληθώ με το πνεύμα και το σώμα. Εμείς διαπραγματευόμαστε τώρα σε αυτή την συγκεκριμένη στιγμή, χρονική στιγμή, τον καθαρισμό της ψυχής, αδελφοί. Ο καθαρισμός του σώματος και ο καθαρισμός του πνεύματος είναι μια, θα λέγαμε, παράλληλη διαδικασία που βοηθάει στον καθαρισμό της ψυχής. Γιατί όλα αυτά συνδέονται. Ο Λόγος του Θεού διέρχεται μέχρι αρμών τε και μυελών, δηλαδή μέχρι το σώμα, ψυχής τε και πνεύματος. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Λόγος του Θεού, που είναι ζωντανός, δυνατός, ενεργός, κοπτερότερος, υπερπάσα δίστομο μάχαιρο, δηλαδή διέρχεται και αρχίζει και σου διευκρινίζει ότι αυτό που έκανες έχει επίπτωση στην ψυχή σου. Αυτό που σκέφτεσαι έχει επίπτωση στην ψυχή σου. Όταν θυμώνεις έχει επίπτωση στην ψυχή σου. Όταν ευριάζεις έχει επίπτωση στην ψυχή σου. Όταν αμαρτάνεις έχει επίπτωση στην ψυχή σου. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, η ψυχή και η σχέση της με το σώμα και το πνεύμα. Δεν είναι απλό πράγμα. Είναι μια συνέχεια, μια τριάδα η οποία βοηθάει το Θεό να διαπραγματευτεί μαζί μας. Δηλαδή θέλει να μας βοηθήσει μέσα από το λόγο του, μέσα από την αλήθεια του, μέσα από την οδηγία που μας δίνει, να καθαρίσουμε πλήρως το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή. Γιατί το πνεύμα, το σώμα θέλει, έχει επιθυμίες, το πνεύμα της διαπραγματεύεται και η ψυχή ανάλογα αποφασίζει τι ρούχο θα βάλει. Δηλαδή θα ντυθώ και θα εξομοιωθώ με τον κόσμο ή θα ντυθώ και θα εξομοιωθώ με το Θεό, με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Μη μετασχηματίζεστε, λέει. Δηλαδή μην παίρνετε το σχήμα του ανθρώπου που θέλει και αγαπάει τον κόσμο, αλλά να πάρετε το σχήμα του ανθρώπου που θέλει και αγαπάει το Θεό. Και πώς γίνεται λοιπόν αυτός ο καθαρισμός της ψυχής? Με την υπακοή της αλήθειας. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Το Ευαγγέλιο, έχουμε το προνόμιο, τουλάχιστον εμείς τώρα, να το έχουμε γραπτά. Οι άνθρωποι παλιά δεν το είχαν αυτό το προνόμιο, είχαν το μισό βιβλίο. Είχαν δηλαδή μόνο την Παλαιά Διαθήκη και διαβάζανε μόνο τους προφήτες και όλους αυτούς που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, οι Ευαγγελιστές, αυτό που διαβάσαμε και στον Λουκά, ότι αποφασίσανε κάποιοι να γράψουν για την ιστορία και τη ζωή του Ιησού Χριστού και μεταφέραν αυτή την αλήθεια και σε άλλους ανθρώπους. Άρα προστέθηκε και η αλήθεια της ζωής και της διακονίας του Ιησού Χριστού στην πορεία μας προς τον αγιασμό. Γιατί ναι μεν το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης μπορούσε να σε βοηθήσει και να σε σοφήσει τα ιερά γράμματα, όπως τα έλεγε στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, σε σωτηρία, αλλά τη σωτηρία στην παρέχει η Καινή Διαθήκη. Το μεν βιβλίο της Παλαιάς σε σοφίζει προς σωτηρία, δηλαδή σου παρέχει τις πληροφορίες όλες και κατανοείς τη διαδικασία της σωτηρίας, αλλά τη σωτηρία την παίρνεις από την Καινή Διαθήκη. Και ευχαριστούμε τον Θεό που τώρα είναι πλέον στα χέρια μας, έχουμε γνώση του πώς πρέπει να περπατήσουμε και είναι ξεκάθαρο για μας εάν ανήκουμε ή δεν ανήκουμε στο θέλημα του Θεού ή όχι. Αυτό λοιπόν που έρχεται και λέει ο Απόστολος είναι ότι θα καθαρίσω την ψυχή μου με την υπακοή της αλήθειας. Έχω μια αλήθεια. Δεν συμφωνώ μαζί της. Αλλά αν υπακούσω, θα καθαριστεί η ψυχή μου. Που σημαίνει ότι μερικά πράγματα δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε με το μυαλό. Πρέπει να υπακούσουμε πρώτα για να μπορέσουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός έγινε το παράδειγμά μας στο κομμάτι αυτό της υπακοής, αδελφοί. Λέει λοιπόν στους Εβραίους, στη σελίδα 1062, το διαβάζω, μην ανοίγετε, κεφάλαιο Ε, στο 7, ο οποίος, λέει, Χριστός τις ημέρες αρκός του, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις, ηκεσίες προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και τιον Υιός έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε. Εδώ, αδελφοί, θέλω να διευκρινίσω λίγο ότι η κραυγή, η δυνατή, τα δάκρυα, οι δεήσεις και οι ηκεσίες δεν γίνανε προς το Θεό για την αμαρτία του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε αμαρτία για να πάει να προσευχθεί και να πει στο Θεό «Συγχώρεσέ με για τα λάθη μου». Αυτό το κάνουμε εμείς. Εμείς που έχουμε την επιθυμία μας, τα λάθη μας, την αμαρτία μας, κουβαλάμε τις λάθος επιλογές μας και εμείς πάμε να καθαριστούμε. Οι ηκεσίες, οι δεήσεις προς το Θεό του Ιησού Χριστού είχαν να κάνουν με το να επιτύχει να περάσει σωστά τη διαδικασία του θανάτου, δηλαδή να μην αλλάξει συναισθήματα. Τι σημαίνει να μην αλλάξει συναισθήματα? Να μην αποφασίσει ότι εσείς που με ταλαιπωρείτε θα κατέβω κάτω όπως μου λέτε και θα σας δείξω εγώ. Δεν το έκανε ποτέ αυτό, αδελφοί. Δεν μπήκε στη διαδικασία να τους μαλώσει. Δεν μπήκε στη διαδικασία να τους εναντιωθεί. Δεν μπήκε στη διαδικασία να φωνάξει 12 λεγιώνες αγγέλων. Δεν μπήκε στη διαδικασία να ενοχληθεί. Και ενώ ήταν πάνω στο σταυρό, είπε: «Κύριε, συγχώρεσέ τους». Δηλαδή διόρθωσε το συναίσθημά του, την οργή του, το θυμό του, το έβαλε στη σωστή τους βάση, και αντί να δείξει θυμό έδειξε έλεος. Και αντί να τους πει καλά να πάθετε τώρα που θα έρθει ο πατέρας μου και θα σας τιμωρήσει, του παρακάλεσε τον πατέρα να του συγχωρέσει. Δηλαδή αυτή η ένταση που ένιωθε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά μετατράπηκε σε έλεος, και πραγματικά οι άνθρωποι είδανε την αλήθεια του Ιησού Χριστού πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει το έλεος και η αλήθεια έγιναν για Ιησού Χριστού. Δηλαδή δημιουργήθηκαν και αποτυπώθηκαν δια Ιησού Χριστού. Γιατί μιλάει για έλεος και αλήθεια? Γιατί αυτά τα δύο συνυπάρχουν, αδελφοί. Όταν ο Θεός έρχεται και λέει σας φέρνω την αλήθεια μου, σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να μας συγχωρέσει. Σημαίνει ότι θέλει να κάνει έλεος. Στους ψαλμούς λέει έλεος και αλήθεια συναπαντήθησαν. Ειρήνη και δικαιοσύνη εφυλήθησαν. Δηλαδή έλεος και αλήθεια συναπαντήθησαν. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για να υπάρξει αλήθεια, σημαίνει ότι ο Θεός θέλει, αν την ακολουθήσεις, να σε ελεήσει. Δηλαδή είναι η πρόθεσή του. Σου λέει εγώ σου δίνω αυτό, αν το κάνεις αυτό εγώ θα σε ευλογήσω. Εάν επιστρέψεις στο γιο μου τον Ιησού Χριστό, εγώ θα σε σώσω. Αυτό τους είπε στους Φαρισαίους. Ποιο είναι το θέλημα, λέει, του Πατέρα για να το εκτελέσουμε? Τι έργα πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε το έργο του Θεού? Τους απάντησε. Να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε. Αυτό είναι η βασική αρχή της αλήθειας. Εάν δεν πιστέψεις σε εκείνον τον οποίο ο Θεός απέστειλε, ό,τι και έργο να κάνεις μετά είναι δώρον άδρον, που λέμε εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με την σωτηρία της ψυχής μου. Έχει εντολές τις οποίες και να τις κάνεις δεν έχουν αποτέλεσμα. Είναι νεκρές εντολές. Και ο Ιησούς Χριστός και τιον Υιός, αν και ήταν γιος, έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε. Τι σημαίνει έμαθα την υπακοή εφόσον έπαθα? Σημαίνει ότι από τη στιγμή που ο πατέρας μου είπε να κάνω αυτό, είτε μ' αρέσει είτε δεν μ' αρέσει, είτε το θέλω είτε δεν το θέλω, θα υπακούσω. Θα πάω και θα βαφτιστώ από τα χέρια του Ιωάννη, θα υπακούσω. Θα πάω στο σταυρό του Γολγοθά, θα υπακούσω. Θα πιω το πικρό ποτήρι, θα υπακούσω. Αυτό είναι μια βασική αρχή για τον Ιησού Χριστό. Και τιον Υιός θα μπορούσε να πει δεν θέλω να το κάνω. Είμαι αποφασισμένος να μην το κάνω. Θέλω να αλλάξει το σχέδιο και να το κάνεις με άλλο τρόπο. Όχι, ο Ιησούς Χριστός είπε ήρθα να βάλω την ψυχή μου για σας. Το κάνω με τη θέλησή μου. Εγώ το θέλω να βάλω την ψυχή μου. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί η απόφαση του να υπακούσει πλήρως στις εντολές του πατέρα του έγινε αιτία να σωθούμε εμείς. Και γενόμενος τέλειος, η τελειότητα πότε έρχεται? Στην υπακοή, αδελφοί. Η τελειότητα έρχεται στην υπακοή. Είναι όπως, και το λέω γιατί όλοι έχουμε περάσει από εκεί, οι γονείς με τα παιδιά. Λες στο παιδί σου κάνε αυτό και δεν το κάνει, το κάνει μισό. Έφτιαξε το κρεβάτι σου. Ξέρετε, εμείς στο στρατό, το παίρνω λίγο πιο νωρίς, Μεγαλώνουμε με μαμάδες ή ξέρω εγώ γιαγιάδες ή θείες ή δεν ξέρω, με κάποιους που μας φροντίζουν συνέχεια. Έρχεται, στρώνει το κρεβάτι, μου φτιάχνει το φαΐ, το έχω μάθει αυτό. Και όταν λέγανε θα πας στο στρατό και θα γίνεις άντρας, θα πας στο στρατό και θα γίνεις άντρας, τι εννοούσανε ότι θα πας στο στρατό και θα γίνεις άντρας? Θα σου λένε στρώσε το κρεβάτι σου και θα το στρώνεις μόνος σου, δεν θα φωνάζει τη μαμά σου. Θα σου λένε καθάρισε την κατσαρόλα και θα την καθαρίζεις μόνος σου, δεν θα έρχεται η μαμά σου να σε φροντίζει. Το ότι θα γίνω άντρας, το εννοούσαν ότι θα φύγει η φροντίδα της μαμάς από δίπλα και αυτό που είναι να κάνεις θα το κάνεις μόνος σου. Και θα το κάνεις και σωστά. Γιατί αν δεν το κάνεις σωστά, θα φας και φυλακή από πάνω. Αυτό ήταν και σήμαινε όταν λέγανε οι άλλοι θα πας στο στρατό και θα γίνεις άντρας. Δεν σημαίνει ότι θα μάθω το όπλο και θα γίνω άντρας. Δεν είναι ο άντρας αυτός που έμαθε τα όπλα. Είναι αυτός που έμαθε να υπακούει. Δέχεται εντολές από τον αξιωματικό του. Και όταν ερχόταν ο αξιωματικός για να στρώσουμε το κρεβάτι, έβαζε ένα κέρμα και αν το κέρμα έβρισκε κόντρα, μας έβαζε και το ξαναστρώναμε. Δηλαδή έπρεπε να είναι τέλειο και να πηγαίνει μέχρι την άκρη του κρεβατιού. Πώς το μαθαίνεις αυτό, χωρίς τη μαμά σου, χωρίς τη γιαγιά σου, χωρίς τη θεία σου, χωρίς κάποιον να σε φροντίζει? Είσαι πλέον υπάκουος στις εντολές και το κάνεις με το σωστό τρόπο. Και αυτό που σημαίνει, αδελφοί, ότι έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε, σημαίνει ότι μπήκε στη διαδικασία μέσα από αυτά που πέρασε να υπακούσει εντελώς το θέλημα του Θεού. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς. Δεν υπακούμε την αλήθεια και τι γίνεται, λερώνεται η ψυχή μας. Η υπακοή της αλήθειας είναι η βασική αρχή για να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Ποια είναι η αλήθεια του Θεού? Σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις τ' άλλο. Αν δεν το υπακούσεις, η ψυχή σου είναι λερωμένη. Και εκτέλεσε κατά πάντα και έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους πιστεύοντας αυτόν, τους υπακούοντας εις αυτόν, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Έτσι λέει η Γραφή. Δηλαδή μπορεί να κάνω πολλά πράγματα. Να τρέχω, να ευαγγελίζω, να κάνω, ξέρω εγώ, μουσικές βραδιές, να μαζευτούν πολλοί, κάνω πράγματα. Και αν δεν υπακούω σε κάτι που μου λέει ο Θεός, δεν με βοηθάει. Μένω ανυπάκουος. Δηλαδή μου λέει ο Θεός, παιδί μου, πρέπει να φροντίσεις την εμφάνισή σου. Πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου, την καρδιά σου. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη. Πρέπει να μην κρίνεις, για να μην κριθείς. Δηλαδή σου λέει μερικά βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα υπακούσεις. Αν δεν τα υπακούσεις, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και θυσία να κάνεις, όσο και να τρέξεις, δεν καθαρίζεται η ψυχή. Δεν καθαρίζεται με τα έργα. Καθαρίζεται με την υπακοή. Πώς σώζονται οι άνθρωποι? Υπακούοντας εις αυτόν. Δηλαδή ό,τι λέει ο Ιησούς Χριστός να μπορέσω να το εκτελέσω και να υπακούσω. Με την υπακοή της αλήθειας. Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο να εκτελέσεις την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Εγώ λέει σας δίνω καινούργια εντολή να αγαπάτε αλλήλους. Άντε κάτω. Κάτω. Σου λέω μια κουβέντα και τρελαίνεσαι. Μου λες μια κουβέντα και χάνω τον εαυτό μου. Εύκολο είναι? Πώς να σε ανεχτώ, πώς να σε αγαπήσω, πώς να συγκάνω μαζί σου όταν η εντολή είναι αγαπάτε αλλήλους και αν δεν αγαπήσεις τον αδελφό σου είναι σαν να μην αγαπάς τον Θεό? Αυτή είναι η βασική εντολή, αδελφοί. Δεν υπάρχει τέτοια άλλη εντολή αγάπης στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν τελείως διαφορετικά πράγματα. Καινούργια εντολή σας δίνω. Αγαπάτε αλλήλους. Η εντολή η πρώτη ποια είναι? Πιστεύετε σε μένα. Και η δεύτερη εντολή, αγαπάτε αλλήλους. Αυτές οι δύο εντολές κάνουν τον νόμο το βασιλικό, αδελφοί. Όταν πιστεύω στον Ιησού Χριστό, υπακούω σε αυτόν αυτό που μου λέει και αγαπάω τον αδελφό μου, τότε η ψυχή μου παραμένει καθαρή. Γιατί? Γιατί από εκεί, από τη Φιλαδέλφια, γίνεται η εκπαίδευση να αγαπήσω και τον εχθρό μου. Δεν μπορώ να πάω να αγαπήσω έναν άνθρωπο ο οποίος με εκτρέβεται και είναι ξένος από μένα, εάν δεν έχω εκπαιδευτεί με τον αδελφό μου. Εάν δεν έχει συγκρουστεί η σχέση μου μαζί του και να αρχίσουν τα εξογκώματα να βγαίνουν. Όταν δεν μπορώ να σε δω και δεν μπορείς να με δεις, δεν μπορώ να σε ακούσω, δεν μπορείς να με ακούσεις, Δε, ό,τι και να κάνω και να τρέχω και να πηγαίνω προσευχές και να κάνω τα πάντα, ό,τι χρειάζεται μέσα στο έργο, δεν μπορώ να εκτελέσω το θέλημα του Θεού. Είναι βασική αρχή αυτό, αδελφοί. Και πώς θα το καταφέρουμε αυτό και να διορθώσουμε τα προβλήματα της ψυχής, τα συναισθήματά μας, δηλαδή την ένταση μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, το διαλογισμό μας και τις επιθυμίες μας, πώς θα διορθώνουμε όλα αυτά? Λέει, με την ειρήνη του Θεού. Άντε τώρα να καταλάβεις πώς γίνεται η ειρήνη του Θεού. Όμως έρχεται ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και μας το διευκρινίζει, και γι' αυτό ο Χριστός πέθανε, γιατί καταλαβαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε. Καταλαβαίνει ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δεν μπορείς φυσικά να διορθώσεις τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άνθρωπος είναι σε αδυναμία να διορθώσει τον εαυτό του. Άρα έρχεται ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του και τι κάνει? Πάει στον πατέρα και του λέει: Πατέρα, εγώ το έκανα το θέλημά σου. Ωραία. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ποια? Θα στείλεις το πνεύμα σου κάτω στους ανθρώπους και θα μείνει μαζί τους. Και όσο μένει το πνεύμα μου μαζί τους, θα τους βοηθήσει να μπορούν να προσεύχονται σωστά. Ξέρετε τι σημαίνει σωστά? Να βλέπουν σωστά το πρόβλημα που έχουν μπροστά τους. Παράδειγμα, λέω, τσακώνεσαι με έναν αδελφό. Λες: Κύριε, σε παρακαλώ, ανέλαβε τον. Ναι, αλλά τι ανέλαβε τον? Το σωστό είναι: ανέλαβε με και αυτόν. Δηλαδή, διόρθωσε και εμένα, διόρθωσε και αυτόν. Πώς το βλέπεις αυτό σωστά? Το Πνεύμα το Άγιο στο δίνει. Δηλαδή, σου λέει, τον φέρνει μπροστά σου και σου λέει: Δες το και αυτό όμως. Δες και τι έκανες και εσύ, δες και τι έκανε και αυτός. Και εάν θα έρθω να σας αναλάβω, θα πρέπει να σας αναλάβω και τους δύο. Δεν μπορώ να αναλάβω μόνο τον έναν, θα σας αναλάβω και τους δύο. Και τι κάνουμε εμείς? Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Και επειδή δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, έχουμε τη δυνατότητα του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο προσεύχεται υπέρ ημών, διαστεναγμών αλαλήτων. Δηλαδή, εκεί που καταλαβαίνεις ότι η προσευχή σου δεν είναι σωστή, δεν λέει τα σωστά λόγια, δεν πας με το σωστό τρόπο, δεν κάνεις το θέλημα του Θεού, είσαι φουντωμένος, είσαι ενοχλημένος, πας και ζητάς από το Θεό πράγματα που είναι λάθος, τότε έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σου δίνει την ειρήνη του Θεού, όπου θα διαφυλάξει το διαλογισμό σου και θα προσευχηθεί και για σένα με το σωστό τρόπο, διαστεναγμών αλαλήτων, για να κάνεις το θέλημα του Θεού και να είσαι ευλογημένος. Γι' αυτό λέει στον Ιωάννη ότι όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, έτι πολλά, λέει, να έχω να πω προς εσάς, τα οποία όμως δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάζετε. Δηλαδή, θα σας έλεγα και άλλα πράγματα, αλλά δεν τα μπορείτε να τα κρατήσετε όλα. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια και έχει να κάνει και με τα κηρύγματά μας, αδελφοί. Στα χρόνια των κηρυγμάτων που κάνουμε, έχω καταλάβει ένα πράγμα. Υπάρχουν μέσα στις εκκλησίες διάφοροι αδελφοί σε διαφορετικές περιόδους. Υπάρχει ο καινούριος, υπάρχει ο πιο έτσι όριμος, μετά τα 3-4 χρόνια έχει κατασταλάξει κάπου, και υπάρχει και ο παλιός αδελφός, ο οποίος σχεδόν τα ξέρει όλα, δεν χρειάζεται να του πεις τίποτα, έχει γνώση, είναι με Πνεύμα Άγιο, διαβάζει τη γραφή, την έχει διαβάσει 10 φορές και παραπάνω. Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου? Όμως ένα πράγμα καταλαβαίνουμε, ότι το κάθε πρόσωπο που ακούει το Λόγο του Θεού έχει έναν όγκο πληροφοριών να βαστίξει. Πολλές φορές μιλάμε το Λόγο του Θεού και λέμε πολλά εδάφια, τα ξέρουμε απ' έξω, τα λέμε ανακατοτά, λέμε σελίδες, λέμε αριθμούς, λέμε εδάφια. Αλλά έχω καταλάβει στη διαδικασία ότι αυτό δεν ωφελεί. Αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι: έχω πολλά να σας πω. Μπορούσα να σας πω πάρα πολλά. Αλλά θα σας πω αυτά που μπορείτε να κρατήσετε. Δηλαδή, θα σας πω 1-2 βασικά πράγματα, τα οποία θα παραμείνουν μέσα σας και θα μπορέσετε να τα διαχειριστείτε. Την επόμενη φορά άλλο 1, άλλα 2. Και αυτό, όταν το δούλευα μέσα στο μυαλό μου και το συνειδητοποιούσα, κατάλαβα την αξία των κηρυγμάτων του αδερφού του Λεωνίδα. Εάν ακούσετε τα κηρύγματα του αδερφού του Λεωνίδα, είναι σαν να σου λέει ένα βασικό παραμύθι μέσα από το Λόγο του Θεού. Σου μιλάει για μια ιστορία, σου λέει ένα βασικό μήνυμα, μια κατεύθυνση, σου λέει τι πρέπει να κάνεις, πώς να το κάνεις. Και αυτή η απλότητα της κατεύθυνσης βοηθάει τον άνθρωπο να κρατήσει και να απορροφήσει μια αλήθεια. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να απορροφήσει πολλές πληροφορίες. Μία πληροφορία θα πάρει κάθε φορά. Αυτή την πληροφορία την οποία μπορεί να διαχειριστεί. Όση ικανότητα κι αν έχει. Δεν έχει ικανότητα για περισσότερο. Και όσο μεγαλώνει ο καιρός, δεν έχουμε ικανότητα να καταλαβαίνουμε και να απορροφούμε πολλές πληροφορίες. Αυτό λέει που είστε ικανοί να απορροφήσετε. Δεν δίναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Δηλαδή μπορώ να σας πω πολλά, αλλά δεν μπορείτε να τα κρατάτε, θα τα απορρίψετε. Δηλαδή θα το πετάξεις το περισσότερο. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που μιλάμε. Και καμιά φορά καλό είναι να λέμε ένα βασικό, μια αλήθεια και να την αναλύσουμε, να τη φέρουμε γύρω γύρω για να καταλάβουν και οι αδελφοί πώς δουλεύει αυτή η αλήθεια και τι πρέπει να την κάνω αυτή την αλήθεια, πώς πρέπει να την κρατήσω. Μία κάθε φορά, μία αλήθεια κάθε φορά, και έτσι βοηθάμε τους ανθρώπους, τις ψυχές να διορθώνονται. Και πώς θα μπορέσω να κρατήσω αυτές τις αλήθειες? Όταν έρθει το πνεύμα της αληθείας, δηλαδή το πνεύμα του Θεού, θα σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Δηλαδή όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα σας μιλήσει μέσα στην καρδιά σας και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Διότι δεν θα λαλήσει από μόνο του, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Δηλαδή θα σας πει ποια είναι η αλήθεια, τι πρόκειται να γίνει και πώς θα γίνει. Και το τα μέλλοντα δεν σημαίνει ότι θα σας πει τα εσχατολογικά. Θα σας πω τι θα γίνει μετά από 2.000 χρόνια. Δεν τον ενδιαφέρει τον άνθρωπο που ήταν την εποχή του Αποστόλου Πέτρου ή του Αποστόλου Παύλου τι θα γίνει στην εποχή μας. Μπορεί να τον ενδιέφερε. Αλλά ήρθε ο Ιησούς Χριστός και λέει: δεν σας ενδιαφέρει. Μην ασχολείστε με αυτά. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να κάνετε το δικό μου θέλημα, να πάρετε Πνεύμα Άγιο, να πάρετε δύναμη και από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν. Θα σας οδηγήσει πάσα την αλήθεια και θα σας πει τα μέλλοντα. Σημαίνει ότι αν κάνεις αυτό, θα γίνει αυτό. Εάν πας από αυτό το δρόμο, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Γιατί δεν ξέρεις το αποτέλεσμα, αδελφοί. Το μέλλον δεν το ξέρεις, την αύριο δεν την ξέρεις. Μέλλον τι σημαίνει? Μέλλον σημαίνει τι θα γίνει και μετά από μια ώρα. Δεν είναι μέλλον μετά από 2.000 χρόνια. Το τα μέλλοντα μερικές φορές νομίζουμε ότι είναι τα εσχατολογικά. Αλλά το μέλλον σημαίνει ότι αν κάνεις αυτό που θα σου πω, το αποτέλεσμα είναι να έχεις αυτή την ευλογία μες στη ζωή σου. Αυτό είναι μέλλον. Εγγύς μέλλον. Υπάρχει και το μακρύ μέλλον. Αλλά το μέλλον είναι αυτό που εγώ δεν ξέρω. Ξέρω το παρελθόν, ξέρω το παρόν, αυτό που είμαστε τώρα και ζούμε, αλλά δεν ξέρω αύριο. Αν βγω έξω από την εκκλησία και σκοντάψω και χτυπήσω το κεφάλι μου, δεν το ξέρω. Είναι μέλλον. Εάν πω κάτι σε έναν άνθρωπο και μετά τσακωθώ μαζί του την επόμενη μέρα, είναι μέλλον, δεν μπορώ να το ξέρω. Το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Έρχεται και μας ενημερώνει για το οτιδήποτε αποφασίσουμε με βάση την αλήθεια του Ιησού Χριστού, τι αποτέλεσμα θα έχει στο μέλλον. Αν λοιπόν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας ενημερώνει για το μέλλον, τότε ευχαριστούμε το Θεό, γιατί μπορούμε άνετα να διορθώσουμε τα λάθη της ψυχής μας. Και γι' αυτό λέει: υπακοή της αλήθειας δια του Πνεύματος. Άρα τι πρέπει να κάνω? Να οδηγήσετε υπό του Πνεύματος. Θα σας οδηγήσει πάσα την αλήθεια και θα σας πει πού πρέπει να πάτε και πώς πρέπει να περπατήσετε. Πώς θα το κάνω αυτό? Εάν ακούω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και οδηγούμε από το Πνεύμα το Άγιο, τι είμαι? Παιδί του Θεού. Αυτό λέει η Γραφή. Άρα με οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο στην αλήθεια του και μου λέει τι πρόκειται να γίνει μετά από αυτή την αλήθεια. Και αποφασίζω εγώ ποιο είναι το θέλημα που θα ακολουθήσω. Και κάνω το θέλημα του Θεού. Προς φιλαδελφία ανυπόκριτο, αγαπήσαντε εθέρμος αλλήλους, εκαθαράς καρδίας. Άρα έρχεται εδώ και λέει ότι, και κλείνω με αυτό, καθαρίζω την ψυχή μου με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου και περπατάω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αγαπώντας την Εκκλησία, τους αδελφούς, τα παιδιά του Θεού και οδεύω προς την ευλογία. Γιατί δεν είστε απλοί άνθρωποι, αναγεννηθήκατε ουχή εκφθαρτού σπέρματος αλλά αφθάρτου. Το σπέρμα του Θεού μένει μέσα μας, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Αναγέννηση σημαίνει ότι ξεκινάω μια καινούρια πορεία. Ξεκινάω ένα καινούριο δρόμο. Παίρνω μια καινούρια απόφαση. Διορθώνω τον τρόπο που σκέφτομαι. Επιστρέφω και μετανοώ και υπακούω. Αναγέννηση σημαίνει γίνομαι ένας καινούριος άνθρωπος, ο οποίος έχει πάρει απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού, να ακούσει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, να διατηρήσει την ψυχή του καθαρή και να φτάσει στο τέρμα να συναντήσει τον Κύριό του που τον περιμένει. Ο Θεός να μας ευλογήσει.